Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan volontera 5. decembar. O dobrotvorima, njihovim poduhvatima u teškim vremenima i podršci koju pružaju starijim osobama tokom pandemije virusa korona, razgovarat ćemo sa Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije. A dobrotvorka velikog srca, 83-godišnja Danica Šmic iz Beograda, danas obeležava pola veka volontiranja. Podelit će sa nama sećanja na prve volonterske dane, govoriti o značaju volontiranja i o aprilskom ratu kada je čudom preživela bombardovanje. U rubrici za zdravlje ćemo se osvrnuti na značaj imunizacije u borbi protiv epidemije. Da li jedino vakcina može da spasi čovečanstvo od zdravstvene katastrofe većih razmera, kao što je to činila i u vekovima iza nas? O teorijama zavere, kliničkim ispitivanjima i bezbednosti vakcinacije saznaćemo više od doktorke Mime Fazlagić, specijaliste medicinske genetike i akušerstva. Minute za kulturu smo rezervisali za biblioteku grada Beograda i njene projekte tokom pandemije koronavirusa. Nedavno je raspisan fotokonkurs Retroteka, na koji sugrađani mogu da šalju svoje fotografije prestonog grada. O propozicijama konkursa i vraćanju starim dobrim knjigama govorit će direktorka gradske biblioteke Jasmina Ninkov. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. širom sveta, ali i u Srbiji, obeležava se Međunarodni dan volontera 5. decembar. O dobrotvorima velikog srca i njihovim poduhvatima u teškim vremenima, kakvo je i ovo naše u doba epidemije koronavirusom, prilika je da podsjetimo na volontere, mlade i starije. O volonterizmu, podršci koju su volonteri pružali starijim osobama tokom vanrednog stanja, ali i u drugim teškim okolnostima, kada je potrebna ruka ruci koja traži, razgovaramo sa Natašom Todorović, psihologom u Crvenom krstu Srbije i ekspertom Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi. Nataša, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Hvala i dobar dan vašim slušalcima.
Crveni krst Srbije je ponosan na, rekla bih, armiju volontera koji su angažovani širom zemlje. Koliko ih ima i kako su organizovani?
Crveni krst Srbije ima skoro 60.000 volontera koji su različitog uzrasnog doba. Znači, imamo i mlade volontere, imamo i starije. Organizovani su tako što Crveni krst ima svoje lokalne organizacije u svakoj opštini i onda ukoliko želite u stvari da budete volonter, vi se javite lokalnoj organizaciji Crvenog krsta. Ono što je vrlo važno, to je da naši volonteri rade različite usluge od pomoći ugroženom stanovništvu do različitih edukacija na temu zdravih stilova života, bilo po školama, bilo za starije, na temu prevencije, borbe protiv trgovine ljudima, dobrovoljno davalaštvo. Znači, mi radimo različite aktivnosti i u to su uključeni različiti profili volontera. Naši volonteri su također i različitog nivoa obrazovanja. Praktično svako može da bude volonter ko želi da u ovom društvu napravi neki pomak.
Evo nas već skoro 9 meseci u epidemiji COVID-19. Pored zdravstvenog sistema koji sve čini da pomogne obolelima, vaši volonteri su međutim logistika usamljenima, nemoćnima, kao što ste kazali, stignu gotovo do svake kuće, do svakog praga, kako u gradu, tako i u udaljenim selima.
Tako je, znači za nas je svaka osoba kojoj je potrebna pomoć na prvom mjestu. Čak i oni mladi, posebno tokom vanrednog stanja smo imali ogromne primjere međugeneracijske solidarnosti gdje su mladi volonteri odlazili, nosili pakete hrane i higijene starijima koji žive u ruralnim područjima, ponekad i potpuno sami. Tako da mi kao organizacija i mi kao zaposleni, a pre svega volonteri, se trudimo da dođemo do svakog kome je pomoć potrebna. Naravno, ovaj COVID je doveo i do toga da je pomoć bila potrebna bukvalno i ljudima koji ne žive u siromaštvu, a koji su potpuno usamljeni. Tako da smo i to uspeli da na neki način pomognemo i tim usamljenim ljudima. Bilo je i poziva iz inostranstva gdje su deca zvala za svoje roditelje da im se pomogne i to smo izašli u susret jer su njihovi roditelji možda sami i bilo je potrebno da se obiđu. Sve one kojima je bila potrebna pomoć mi smo pokušali da im pomognemo.
Naročito je to bilo izraženo u martu i aprilu, ako se dobro sećam, kada je bilo vanredno stanje i kada starije osobe nisu mogle da izlaze iz svojih kuća. Tada su volonteri i tekako bili dragoceni.
Tako je, radili su i noću i danju, mi imamo primere da su i tokom noći odlazili da pomognu svima onima kojima je potrebna pomoć. Imamo primere da su volonteri bukvalno danonoćno pomagali ljudima kojima je pomoć bila potrebna. Naročito u martu i aprilu i tu se pokazala jedna solidarnost zajednice, to moram da priznam i mi moramo da se trudimo kao društvo da ne izgubimo tu solidarnost koja se tokom vanrednog stanja pokazala da postoji.
Solidarnost je zapravo temelj volonterizma. Zašto je on važan i kako se postaje volonter Crvenog krsta Srbije? Vi ste donekle odgovorili, ali evo, ovo je možda prilika da nam kažete kontakt, telefon, adresu, kome mogu da se jave i da pomognu onima kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija.
u principu svako se javlja svojoj organizaciji Crvenog krsta u lokalnoj zajednici. Znači u svakoj opštini mi imamo Crveni krst i javi se na taj broj. Jer volonteri rade u svojoj lokalnoj zajednici, tamo gde poznaju ljude, tamo gde ljudi koji imaju potrebnu pomoć imaju poverenje u lokalnu zajednicu, tako da eto to je, ne mogu da dam broj, možete da potražite broj telefona lokalnog Crvenog krsta, to je jedna stvar. A druga stvar, zašto je važno volontirati? Važno je zato što volonteri pokušavaju da naprave jednakost u društvu time što će upravo one koji su u lošim životnim okolnostima da naprave da budu deo društva, razvijaju jedno kohezivno društvo i to samo omogućava razvoj društva. Međutim, druga stvar je taj altruistički motiv koji vodi volontere da pomažu, je dobar i za zdravlje, kako fizičko, tako i psihičko zdravlje. Taj osjećaj da ste nekom pomogli i taj osjećaj da ste nešto pozitivno uradili utiče i na vaš lično. Tako da jedan volonter pomaže u svojoj zajednici, u svojoj ulici, pomaže u svojoj lokalnoj samoupravi, pomaže celom društvu, ali pomaže i sebi. A kad se neko obrati da bude volonter u Crvenom krstu, on mora da prođe izvesne obuke, da zna šta je to Crveni krst, šta Crveni krst radi, šta volonter sme ili ne sme, jer mi moramo da budemo odgovorni i prema organizaciji i prema korisniku. I tek kad prođe te edukacije može da postane volonter.
Nataša, vi ste u sedmici za nama imali važnu konferenciju pod nazivom Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Neformalni negovatelji imaju važnu ulogu u pružanju dugotrajne nege, kako u svetu, tako i kod nas.
Tako je, procenjuje se da neformalni negovatelji pružaju uslugu dugotrajne nege, odnosno da od 70 do 95% svih usluga dugotrajne nege pružaju neformalni negovatelji. Tako da neformalni negovatelji širom sveta pomažu državama i sistemima zdravstvene i socijalne zaštite. A ovo je jedno od nekoliko istraživanja koje smo radili sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija i u našem istraživanju je učestvovalo 798 ljudi iz 41 opštine u Srbiji. Pored kvantitativnog, imali smo i kvalitativno istraživanje, fokus grupe, tri fokus grupe sa 32 učesnika. Od toga je tri osobe su bili muškarci i neformalni negovatelji. To se uklapa u onu sliku o neformalnim negovateljima. U našem uzorku su uglavnom bile žene, 71% su bile žene. To je u principu na nivou evropskog proseka, 76% neformalnih negovatelja u Evropi su upravo žene. A što se tiče starosti, prosečna starost je 54 godine, slično kao i u Evropskoj uniji. Međutim, mi nikako ne smemo da zaboravimo da postoje i neformalni negovatelji koji su drugog uzrasta, odnosno naš najmlađi neformalni negovatelj imao je 18 godina, a najstariji neformalni negovatelj je imao 92 godine. Tako da prilikom kreiranja politika koje se tiču neformalnih negovatelja moramo voditi računa baš i o jednima i o drugima, jer najčešće nemaju iste potrebe.
A imaju veliki pritisak i veliki teret. Šta je u doba korone neophodno neformalnim negovateljima? Ovo je prilika da podsjetimo, to su uglavnom bliski rođaci, kao što ste kazali, najčešće žene, ima i muškaraca, ali u manjem broju. Dakle, to su one najbliže osobe u porodici koje brinu o obolelom, a ta briga može da traje i više godina.
U našem istraživanju praktično je osoba brinula 57 godina o najbližem članu porodice. Kao što ste rekli, 91% naših ispitanika brine o bliskom članu porodice. A ono što im je tokom pandemije bilo potrebno, to je slično nešto kao što smo dobili u istraživanju koje smo uradili na manjem uzorku, a koji je uradio Caritas Šabac tokom vanrednog stanja, odnosno tokom policijskog časa, i te potrebe su potpuno identične i tokom policijskog časa i sad dok traje korona. To je da je negovateljima najpotrebnija bila zaštitna oprema u 32%, informacije jasne i dostupne 29%, četvrtina ispitanika je trebala uslugu predaha, jer u zadnjih 6 meseci 21% nije imalo nikakav predah. Znači, njima kontinuirano ta nega je trajala, a 18% negovatelja je trebalo neku dodatnu pomoć, recimo higijenu i psihosocijalnu podršku. I oni su izjavili da je tokom korone broj usluga koje oni pružaju se povećao, a 30% naših ispitanika ocenjuje da je opterećenje negom veliko. To je kada povežete rezultate, na kraju ono što je dovelo do toga da u našem uzorku otprilike nešto manje od 30% ima neki oblik depresije.
Nažalost, oni su u riziku da obole. Vi ste sada naveli procente kada je reč o istraživanjima šta im nedostaje. A da li je izvesno da na osnovu tog istraživanja donosioci politika unaprede njihov položaj, da im pomognu da oni reše te probleme, makar i eto tako kroz opremu ili eventualno kroz neke, da kažemo, servise predaha, da možda država otvori neke centre u kojima njihovi najbliži mogu da borave da bi ovi mogli da predahnu ili urade neke druge poslove koji su takođe važni za jedno domaćinstvo?
Pa mi smo ovo istraživanje sproveli i upravo zbog toga da bismo napravili preporuke na osnovu podataka, procenata, šta je to što treba da se uvrsti u javne politike koje bi omogućile da neformalni negovatelji budu prepoznati u društvu kao neki stub zdravstvene i socijalne zaštite. Pa recimo preporuke se odnose na to da neformalni negovatelji budu prepoznati u sistemu formalne nege. Druga stvar, da usluge formalne nege treba da budu dostupnije neformalnim negovateljima, da se prošire. Takođe, da koje usluge predaha, grupe samopomoći, razmena iskustva. To je sve ono što neformalnim negovateljima treba, a što ne treba javnim politikama da se uredi tako da poslodavac, recimo, prepozna neformalnog negovatelja i da onaj ko brine o starijem članu porodice ima fleksibilnije radno vreme, možda u trenucima pogoršanja stanja da mu se omogući i rad od kuće, recimo. Znači, to su sve neke javne politike koje se ne odnose samo na jednu oblast, nego se odnose i na socijalnu i na zdravstvenu zaštitu i na ekonomiju i na obrazovanje. U krajnjoj liniji to su nam isto rekli neformalni negovatelji. Njima je potrebna edukacija. Ako neko izađe iz bolnice i polomi kuk, on mora da ima nekakvu edukaciju na koji način treba u narednom periodu da neguje svog oca ili majku koji je polomio kuk. Znači, to je nešto što trebaju javne politike da prepoznaju, samo treba razmisliti, promisliti i organizovati. Neke stvari zaista nisu skupe.
Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je Nataša Todorović, psiholog u Crvenom krstu Srbije i ekspert Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima u Evropi.
Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that.
that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it was to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.
Na Međunarodni dan volontera slijedi rubrika Radio Portret o jednoj vanserijskoj osobi. Pola veka je volonterka Crvenog krsta pomagala sugrađanima u kriznim vremenima, a teških dana je bilo na žalost. I prethodnih mjeseci tokom pandemije koronavirusa volonterka Velikog srca je pomagala starijim komšijama. Naša sagovornica, 83-godišnja Danica Šmic, nastavnica matematike u penziji sa Senjaka u Beogradu. Gospođo Danice, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Vama hvala na pozivu.
Srećan vam dan volontera, 5. decembar.
Hvala vam na čestitkama, a ja bih uputila čestitke svim volonterima sveta, volonterima naše zajednice, volonterima naše grupe, članovima samopomoći Crvenog krsta Savski venac na našoj mesnoj zajednici Topčidersko brdo Senjak, koji sa mnogo ljubavi obavljaju svoje volonterske aktivnosti. Divim se njihovom međusobnom razumevanju i poštovanju.
A mi se divimo vama, vi ste volonter već pola veka. Kako se rodila ideja da volontirate i da li je to bilo sve vreme u okviru Crvenog krsta?
Hvala vam na ovim lepim rečima. To je bilo 70. godine u prošlom veku, kada sam položila kurs za dobrovoljnog bolničara i sačuvala legitimaciju u kojoj piše da sam osposobljena za ukazivanje prve pomoći i negu ranjenima u ratu i u miru. Tada je bila Jugoslavija i na legitimaciji piše Jugoslovenski crveni krst. Tada sam sa svojim volonterskim aktivnostima otpočela na teritoriji gde i danas živim.
Ko vam je posebno ostao u sećanju za ovih 50 godina volontiranja?
Osoba koja je u 113. godini napustila život sa nama, koja je uvijek bila vesela, gospođa Veljković, koja je želela da me pozove telefonom ili da me pozove da sedimo zajedno u njenoj bašti, i sad kao da je gledam sa šeširom, čekala me je da smo proslavljali i da su novinari dolazili od njene 108. godine sve do 112. Ostala mi je u lepom sećanju, kao i ostale vremešne osobe preko 90 godina. Mi sad imamo osobu koja je 100 godina napunila i učesnik je rata.
To je naš narodni heroj, jel tako?
Tačno, drug Petar Matić, kojeg svakodnevno skoro sretnem na ulicama ovdje na Senjaku, ide u nabavku, jedan general vuče kolica, nabavlja namirnice, ide sam kod lekara, sretnim ga u autobusu, on vojnički ide, fizički je veoma aktivan, glava mu je očuvana, samo se žali da malo slabije vidi i da ne računa ovi prvi 100 godina, nego da je sad, to je bio rođendan u julu, ovih 5-6 mjeseci.
A vi zapravo družeći se sa tim starijim osobama i učite od njih. Kako ste pomagali starijim sugrađanima proteklih mjeseci tokom pandemije, budući da i vi niste mogli da izlazite iz kuće, a kako im pomažete ovih dana?
Volim da se družim sa vremešnim osobama jer dosta naučim od njih. Za vreme pandemije to smo samo obavljali telefonom. Pozivali smo osobe koje žive same da uzimaju redovno svoju lekarsku propisanu terapiju, da pitamo šta im treba. To smo nastavili sad, to je svakodnevno, jer volontiranje je sastavni deo mog života. Smatram da svako od nas treba da pomaže u sredini u kojoj živi, tamo gde nas ljudi znaju i koji gaje poverenje u nas.
I to je vrlo važno da imaju poverenja, a vas poznaju tolike godine. A kako im pomažete ovih dana i dalje ne posustaje ovaj virus i ova pošast? Vi se borite, odolevate i stignete i da odete u nabavku i da kupite namirnice i da nabavite lekove kako za vas, tako i za vaše komšije.
Na našoj teritoriji mesne zajednice imamo oko 700 članova Crvenog krsta. A i sami građani kad me sretnu, opominju me i žele da daju svoju članarinu godišnju koja je 100 dinara. Do sad sam posetila 400 osoba, ali do vrata njihovog stana ili kuće ili interfona sa osmehom mi donose i daju mi čak i prilog koji ja upišem kako ko može. Ali nama je bitno da imamo što više članova. Bez obzira na pandemiju, ja stavim masku, rukavice, sve poštujem propise našeg štaba koji nas savjetuje da bi se spasli ovog velikog zla što nas je zadesio.
Vi, gospođo Danice, imate 83 godine i vrlo ste krepki, pokretni ste. Da li vam je teško kada idete u nabavku namirnica ili lekova, treba čekati i redove?
Ne, uopšte mi nije teško ako ste u apoteci. Svi čekaju napolje, jedan po jedan ulazi, ako ste pred poštom, isto tako. A mnogo znači starim osobama koje žive same. A moj organizam prosto osjeća da mi je potrebno kretanje. Ja planinarim u ovim godinama i ako ne pređem u toku dana 10, možda i više kilometara, osjetim da nisam ispunila toliko pešačenja.
Kako sada planinarite s obzirom na okolnosti, pandemija je tu, ipak vi ne posustajete i bili ste tokom leta i obilazili neke planine po Srbiji?
To je bilo u oktobru i september, oktobar, tad postoje dani čistih planina. Išla sam na Rajac, pešačenje jedan i za drugim, imamo distancu. Išli smo i Deliblatska pešara. Tamo imamo staze zelena, plava i crvena. To je ukupno oko 10 kilometara. Ja sam svaku stazu prešla, što mi je posebno zadovoljstvo. I sad jedva čekam da opet sljedeće godine otpočnem. A obzirom na moje godine, ja sam oprezna. A kako stanujem i na trećem spratu, ja u toku dana idem gore dole uz i niz stepenice.
Radni vek ste proveli kao prosvetni radnik, iako ste rođeni u Beogradu, posle Drugog svetskog rata dekretom su nastavnici odlazili da rade u nerazvijena područja. Vi ste radili u Bosni. Koliko dugo?
Ja sam završila višu pedagošku školu, odsek matematike, predavala sam matematiku i fiziku u selima u Bosni. Kod Prnjavora, Štrbci, Slavonski Brod, okolina, to je bila naša obveza da posle rada u školi obilazimo i njihove porodice, đaka. To su sve bila neelektrificirana sela. Bilo je 60. godine, 62. Nekoliko godina sam radila, imam veliko iskustvo i volim selo i sutra bih otišla iz grada.
Koga vi imate danas?
Bogu hvala, imam dva sina. Jedan je u Beogradu živi i to u stanu mojih roditelja, a drugi je van zemlje, ali svakodnevno imam kontakt, imam unuke, snaje, tako brinu o meni, oni me zovu više nego ja njih, ali za sada njihova pomoć mi je veoma draga. Sad kad je bila pandemija, oni su mi donosili, unuka naročito, donosila mi i cveće, tako da smo lepo se družili, na kratko, na blic smo se videli, ali ništa nisam osetila ovu nevolju koja nas je zadesila.
Vaš otac je bio jedan od prvih apotekara u Beogradu na Vračaru. To je jedna porodica intelektualaca u kojoj ste vi vaspitavani i stasavali.
Moj otac je bio 12. sin moje baki iz Mačve. Svu su decu školovali. Tako da je moj otac farmaceutske struke sve vreme radio i za vreme okupacije i bombardovanja nije bilo prekida. To je bila državna služba. Otac je pomagao koliko je mogao, tako da sećam se posle oslobođenja, nudili su mi borački staž, jer otac ne znajući kome će da da lekove onoliko koliko je mogao i smeo, kogod je došao da traži, tako je vreme bilo, svi smo osjećali da treba jedni drugima da pomažemo. To je bila apoteka zatvorenog tipa u ulici Svetog Save, gde je sad transfuzija krvi, a u dvorištu bila je bolnica borskih rudara.
I eto, to zrnce volonterizma se zapravo začelo još tih dana tokom okupacije, kako ste kazali, a vas je drugi svetski rat zatekao u rodnom Beogradu. Imali ste 4 godine kada je počeo aprilski rat.
Jeste.
Bombardovanje Beograda vam je posebno urezano u sećanje. Evo da podsjetimo naše slušaoce kako ste zapravo vi preživeli bombardovanje.
To je bilo strašno. Sećam se, s roditeljima sam bila u blizini Karađorđevog parka. Čula sam zvuke motora aviona. Narod je bio uplašen, bežao je, trčali su na sve strane, tražili su pomoć, ali mi nije bilo jasno kao detetu šta je to. Ušli smo u Karađorđev park, sklonište, bila sam okružena mnogim osobama, tako da sam se uplašila, počela da plačem. Otac me smirivao, majka je bila gravidna sa bratom i insistirala je da izađemo, što je i dobro bilo. Izašli smo, trčali prema crkvi Svetog Save, ova mala crkva. Odjednom je taka bila tutnjava motora, bombe su padale, da li je veći zvuk bilo rad motora ili kiša oni bombi koje je pala u Karađorđevom parku. Tako da na tom mestu stradalo 192 sugrađanina za vreme bombardovanja Beograda.
A vi ste zapravo nekoliko minuta pre toga izašli upravo iz tog strašnog skloništa i tako spasli i porodicu i sebe.
Tako je bilo. Eto, toliko vremena koliko smo pretrčali tu relaciju, ta ploča se nalazi preko puta Narodne biblioteke. Eto, ta relacija od Karađorđevog parka do male crkve Svetog Save. I kad god mi je prilika da prođem Karađorđevim parkom, ja stanem pred tu ploču i kažem: Bože, hvala ti, hvala Bogu, hvala našim oslobodiocima. Naš subnor, Savski venac, čiji sam član, naš predsjednik je drug Zdenko Dupančić, jedan divan čovjek koji je u 10. deceniji života, koji ima mnoga odlikovanja, učesnike i Drugog svjetskog rata i učesniku u oslobađanju Beograda.
Gospođo Danice, dobrota čini ljude srećnima, i one koji pružaju i one kojima se pruža. Da li je teško biti dobar i zašto je važno da sačuvamo to zrnce plemenitosti uprkos teškim vremenima?
Veoma je značajno da promovišemo volonterizam. Potrebno je da opočnemo kampanju za promovisanje i značaja volontiranja. Društvo treba da više radi na tome, i to svakodnevno. To nam se pokazalo sad za vreme pandemije, ili da ne čekamo one poplave kao 2014. kad je zadesilo Obrenovac. Nego treba svakodnevno da pomažemo jedni drugima. To sve potiče iz porodice, iz škole. A škola treba da uvede lekcije o volontiranju, lekcije o solidarnosti, lekcije da se od malih nogu pomaže i da treba biti solidaran. Znači da krenemo sa jačanjem solidarnosti, promovisanjem volonterizma i međugeneracijske solidarnosti. Jer je međugeneracijska solidarnost jako važna za sve sfere života, jer nam ona omogućava da ostanemo povezani i da pomažemo jedni drugima. Zato bih ja uputila poziv svima, pronađite volontera u sebi i pomozite uvek i u svim prilikama, jer dobro se dobrim vraća, a vi ćete se osjećati bolje.
Hvala vam što ste podelili sa nama deo sećanja na 50 godina volonterskog rada.
Hvala i vama na pozivu i drago mi je da sam učestvovala u vašoj emisiji.
Naša sagovornica bila je Danica Šmic, nastavnica matematike u penziji i volonterka Crvenog krsta već pola veka.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kako smo došli u situaciju da u 21. veku, usred pandemije koja je uzdrmala planetu i pokazala da smo mnogo ranjiviji, raspravljamo da li nam je vakcina potrebna ili ne? Iako vakcina nije čarobni štapić, da li jedino ona može da spasi ljudski rod od zdravstvene katastrofe većih razmera, baš kao što je to činila u vekovima iza nas? Doktorka Mima Fazlagić, specijalista medicinske genetike i akušerstva, kaže da je priča o vakcinama priča o istoriji ljudskog roda i da je antivakserski lobi postojao od uvek.
Prva zvanična vakcina i vreme kada smatramo da počinje nova era sa vakcinama je sa Jennerom, to je bio kraj 18. veka, ali već i tada kako je krenuo proces vakcinacije, krenuo je i proces antivakcinaškog lobiranja, samo što danas imamo društvene mreže i sve to može mnogo brže i jače eksplodira i desetine miliona i stotine miliona tih nepouzdanih informacija kruži.
A da li tome pogoduje i potreba da se što brže dođe do vakcine, pa se u takvim okolnostima javlja sumnja da li će vakcina biti dovoljno bezbedna?
Sam metod vakcinacije i samo stvaranje vakcine zaista nije nepoznato. Mi smo sami u Srbiji na Torlaku pravili vakcine protiv gripa i to su sve potpuno isti provereni metodi. Naravno, kada nije ovakva, da kažem, gužva, onda vakcina ima tih jako puno nivoa proveravanja koji će se i sada uraditi, ali sada je recimo 30.000 ili 40.000 ljudi u tom trećem kliničkom stadijumu završeno za 3 meseca. To bi da imamo vremena, verovatno se završavalo za 2 godine da nađete 30.000 dobrovoljaca.
Doktorka Mima Fazlagić podsjeća da je kroz istoriju medicine bilo nepoverenja prema imunizaciji, iako su sasvim provereno mnoge vakcine spasile čovečanstvo.
Oduvek su ljudi umirali od infektivnih bolesti mnogo više nego u svim ratovima zajedno. I oduvek je bila težnja nauke da prođe nešto da spase svet. Jer od velikih boginja, boginje su izbrisale čitave civilizacije u Južnoj Americi, u Evropi, da je jedna epidemija dovela do smrti 400.000 ljudi, da je 15% dece tada rođeno nije dočekalo prvi rođendan, da svi ljudi koji su u Evropi u jednom trenutku imali 18 godina, njih 95 imalo oštećenja od velikih boginja i boginja drugih vrsta i oslabljen rad organa i prosječan život je bio 40 godina. Ono što se zna sada da vakcine najmanje godišnje sprečavaju smrt 4 miliona ljudi.
Teorija zavere je bilo oduvek, uprkos naučnim dokazima i otkrićima.
Onog časa kada se razvila vakcina, odmah je krenuo antivakcerski lobi i čuven je grad Leicester u Engleskoj koji je sve odbio vakcinu još 1884. Ali ću vam reći da je tada propaganda koja je vladala bila da ne sme da se primi vakcina jer ona nije ljudskog porekla, ona je nehrišćanska, koristi materijal nižih bića, a također je bila najvažnija parola, vakcinu su osmislili bogati da bi na taj način kontrolisali siromašne.
Antivakserski lobi i danas širi neproverene informacije poput one da će nas Bill Gates čipovati ili da će Srbija i Pakistan biti poligon za testiranje kineske vakcine protiv COVID-19.
Sve ove vakcine koje se prave, ima ih sad već desetina vakcina, se testiraju u raznim zemljama. I svaka zemlja je potpisala da želi da testira vakcine, naravno na dobrovoljcima. I engleske vakcine, i kineske, i ruske se testiraju širom čitavog sveta. Recimo, Dubaj je potpisao da će testirati rusku i kinesku vakcinu. To kod njih je prošlo bez da je to iko primetio. Pre mjesec i po dana, prvi dobrovoljac koji se prijavio za kinesku vakcinu bio je šejk Dubaja. On je na televiziji primio tu vakcinu i javilo se 3000 dobrovoljaca i to je priča na taj način završena. Znači, sve vakcine se testiraju u svim zemljama sveta na ljudima koji dobrovoljno hoće da ih prime.
Doktorka Mima Fazlagić tvrdi da Kinezi imaju dugu tradiciju u spravljanju vakcina još od 10. veka.
U 15. veku postoji prvi pisani materijal o kineskim vakcinama protiv velikih boginja. Postoji zaista puno činjenica koje čovjek treba da prouči i da zna, ali od kad postoji čovečanstvo uvek ista priča. Ovaj čovjek Jenner koji je napravio vakcinu bio jako osporavan i ismevan. Ako se setite da naš Nikola Tesla kakve imao probleme i šta se sve pričalo o njemu, ako vidite Semmelweis koji je izmislio da se peru ruke pre ulaska u operacionu salu, koji je postavio osnove hirurgiji, je umro osramoćen i ismejan. Znači, postoje uvijek ljudi koji za svoju epohu ne mogu biti praćeni jer je njihov intelekt toliko iznad i onda je najlakše reći da su oni ili ludaci ili kriminalci.
Stručnjaci smatraju da se i epidemija koronavirusa neće zaustaviti dok se ne vakcinišemo.
Dok se svi ne vakcinišemo ili svi ne obolimo. Ovo zaista ništa nije novo. Ovo je nešto što se ponavlja i što je bilo za očekivati da se desi. Pa nismo mi stigli do 20. veka i kupili tapiju da neće biti više kuge i kolere, ali naravno kako se razvija naša civilizacija, tako se isto razvija i ova paralelna civilizacija virusa i mikroorganizama.
Da bi se sprovelo bezbedno vakcinisanje, potrebno je da se obavi kliničko ispitivanje na dobrovoljcima, a koje mora biti zasnovano na naučnim činjenicama i dokazima. Podsjećamo, proteklih mjeseci je sa društvenih mreža na internetu izbrisano nekoliko stotina miliona lažnih poruka antivakserskog lobija.
Until I smile at you, I'll never laugh again. What good would it do? For tears would fill my eyes. My heart would realize that our romance is true. I'll never love again. I'm so in love with you.
till I smiled at you.
Biblioteka grada Beograda raspisala je fotokonkurs Retroteka. Poziva sugrađane da podele svoje uspomene zabeležene okom kamere, a koje ih vezuju za prestoni grad. 10 autora najinteresantnijih retrofotografija bit će nagrađeno besplatnim učlanjenjem u mrežu beogradskih biblioteka i knjigom. O konkursu, retroteka i knjigama koje se čitaju sa direktorkom gradske biblioteke Jasminom Ninkov razgovarala je Biljana Šujdović.
Biblioteka grada Beograda od početka pandemije priprema razne sadržaje. Trenutno je aktuelan fotokonkurs Retroteka. O kakvom se projektu radi ovog puta?
Ideja Retroteke jeste da svi koji to žele, ne moraju da budu članovi biblioteke, da se fotografišu sa nekim svojim omiljenim mestima, sa mestima u Beogradu, da izraze neku svoju emociju, a 10 najboljih fotografija koje će oni poslati, znači može bilo ko da učestvuje, nebitno je da je član biblioteke, nebitne su godine, slaće nam svoje fotografije, mi ćemo onda da izaberemo 10 najinteresantnijih, najboljih, mada sve će biti najbolje, ali nekih 10 najupečatljivijih i izložit ćemo ih na jednoj našoj izložbi ovde u izlozima biblioteke i na taj način eto, nastaviti da održavamo taj neki stalni kontakt i da postičemo i čitanje i razmišljanje, u krajnjem slučaju da postičemo i kreativnost.
Na pozivu piše fotografije koje se intimno vezuju za Beograd. Zašto je tema Beograd?
Pa zato što smo mi biblioteka grada Beograda. Zato za Beograd vezuju se, ali veoma različite stvari vi možete da vežete za vaš Beograd. Svako ima svoj Beograd i svako ima svoj pogled. Može da bude knjiga, može da bude pogled sa prozora, mogu da budu zgrade, može da bude znak na fasadi, može ja u biblioteci, ja veoma različite stvari i bez ikakve ograničenja ljudi zaista mogu da... To sad moje lično mišljenje, danas je veoma lako napraviti dobru fotografiju. Svi imamo veoma savremene mobilne telefone sa kamerama koje su nekada zaista bila pojam. Vi danas kamerom na mobilnom telefonu možete zaista da pravite fantastične fotografije, vrlo kreativne. Čak i da menjate i da pravite neke nove kombinacije, tako da mislim da će to biti interesantno. A pritom je vrlo jednostavno. Glavna ideja je, kao što kažem, jedan konstantan podsticaj da budemo na vezi i da se, ako tako da kažem, virtualno družimo.
Na koji način mogu da vam dostavljaju fotografije?
Na sajtu spiše prosto da je i kako treba da se, naravno da se sve šalje virtualno. Šalje se mailom ili već mogu da pogledaju sve te adrese ili da postave na Facebook stranicu i da nas kontaktiraju na bilo koji način. Ideja je da bude što masovnije i da se što bolje družimo.
Datum do koga mogu da vam dostave fotografije je 26. decembar.
Jeste tako, pred Novu godinu i onda ćemo mi to fino složiti oko novogodišnjih praznika i postaviti sada već fizičke fotografije.
Sa aktuelnom pandemijom, da li nam se promenilo interesovanje o žanrovima koje čitamo?
Ne, nije se promenio ukus. Ukus uopšte nije promenio. Ono što se promenilo, to je više vremena koje je posvećeno knjizi i čitanju, jer smo više sami, više smo kod kuće, više smo u nekom užem krugu. Naši podaci pokazuju da se mnogo više čita, mi imamo rekordnu posetu. Mi inače imamo uvek veliku posetu u oktobru. Sada smo u oktobru opet obojili rekord u broju upisanih preko 25.000. Ali bez obzira na to, ono što je trend ove godine jeste da su se one kategorije koje inače mnogo manje pozajmljuju, a to su zaposleni ljudi koji rade, su sada počeli mnogo više da pozajmljuju i možda i neku knjigu više, upravo zato da bi ređe dolazili, a i da bi se snabdeli jednom količinom knjiga, jer kada imate dodatno vreme i ljudi se vraćaju onome što ih privlači, imaju više vremena da čitaju Dostojevskog, imaju više vremena da čitaju neke naše klasike. Što se tiče samog ukusa čitanja, to je apsolutno tako i u to se mi uveravamo svakoga dana. Prave i trajne vrednosti uvek isplivaju. Može se nešto čitati više ili manje, neka literatura koja je trenutno popularna zbog nekog napisa u novinama ili tako dalje, ali pravi pisci, ozbiljni pisci uvek ostaju na kraju kao jedna trajna sadržina koju se ljudi uvek vraćaju. Tu promene nema i neće je ni biti, čak ni evo ova situacija. Ona je samo podstakla ljude da se vrate na ono što žele da čitaju.
Hvala vam na ovom razgovoru i da se što više zainteresovanih javi na vaš konkurs.
I da čitaju i da postanu članovi i da je knjiga zaista dobar prijatelj, pravi lek. Mislim da je jako važno da imamo tu dozu optimizma i kvalitetno provedenog vremena. Nečeg što vas ispunjava jednom dubinom koja je, mislim, potrebna svima nama danas.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam na prijatnom.
Čuli ste razgovor sa Jasminom Ninkov, direktorkom biblioteke grada Beograda.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.